vám pokusím představit takové složité vztahy, jaké vládnou mezi Sluncem a Zemí. A budu tedy mluvit o tom, jakým způsobem ovlivňuje naše Slunce víceméně celou sluneční soustavu. Abychom se k tomu mohli dostat, tak možná by bylo dobré zodpovědět si vlastně otázku, kde to Slunce končí. To není otázka už tak, až tak úplně jednoznačná. My dokážeme celkem jistě odpovědět na to, kde končí těleso Slunce. To je vlastně dáno tou hraniční vrstvou, spodní vrstvou sluneční atmosféry, takzvanou fotosférou, která je, jak už jsem říkal včera, poměrně tenká. Její tloušťka je asi 300 km, čili ve srovnání s tím slunečním poloměrem 700 000 km zhruba, je to skutečně ostrá hranice. Když se ovšem budeme bavit o tom, kde končí Slunce a zahrneme i jeho atmosféru, tak už to není otázka, která má tak jednoduchou odpověď, jako například v případě planet. Ty vyšší vrstvy sluneční atmosféry, chromosféra a korona, tak ty jsou v pravém slova smyslu nikoli vrstvy, ale jsou to jakési určité oblasti, které jsou dominovány vlivem magnetického pole. A v případě té chromosféry, zase opakování ze včerejška, záření této pseudovrstvy je dominováno čarami vodíku té Balmerovské série H-alfa, H-beta, podobně jako v případě hvězd například spektrálního typu A, čar teplota, optimální teplota pro formování těchto spektrálních čar je zhruba těch 10 000 stupňů. Naproti tomu korona je střepatou vrstvou, která se v podstatě volně rozpíná do celého meziplanetárního prostoru. My nedokážeme říci, kde korona končí. Je samozřejmě možné stanovit ji víceméně definitoricky, kdy se řekne, že korona končí tam, kde její hustota klesá pod určitou hodnotu, ale je to prostě ad hoc hranice, kterou stanovujeme uměle a dost dobře ji nelze aplikovat, protože samozřejmě ta korona pokračuje byť s menší hustotou i za touto prapodivnou hranicí, kterou si tam stanovíme. Ta chromosféra i korona, opět opakování ze včerejška, jsou ohřívány netermálními procesy. Jsou teplejší než pod tím ležící vrstvy, pod tím ležící fotosféra, a mezi ty netermální procesy, které tyto vrstvy ohřívá, patří procesů mnoho a zatím není zjevné, který z nich je dominantní. Sluneční korona není tak úplně jednoduchá. Pozorovatelsky je možné rozlišit několik typů té sluneční korony, koronu F, K, E a T. Tak F korona je vlastně nejvnitřnější částí sluneční korony, kde to F značí, že tam pozorujeme fraunhoferské čáry. Takže když si uděláme spektroskopický obraz té vnitřní sluneční korony, tak tam uvidíme normálně fraunhoferské čáry podobně jako ve sluneční fotosféře. Oproti tomu K korona, ta už září v kontinu. Je to proto, že v této koroně jsou poměrně vysoké teploty a ty spektrální čáry, které tam samozřejmě jsou jaksi přítomny, jsou těmi pohyby s velkými rychlostmi rozmity těmi pohyby těch částí. Takže vlastně se ztrácí viditelnost těch spektrálních čár a proto mluvíme o takzvané kontinuální koroně. Světlo té K korony, to je přesně to, co pozorujeme během úplných slunečních zatmění. Ono to vlastně není vlastní světlo korony. V oblastech, která jsou vymezena silnými magnetickými poli, se nachází plazma, sluneční plazma, které tam je více koncentrované. Podél toho magnetického pole se uchovává s větší hustotou a protože se jedná o plazma, tak je tam poměrně velké množství ionizovaných částic, převážně tedy těch ionizovaných atomů vodíku, ale také samozřejmě toho hélia. A když jsou ionizované, tak tam jsou teda nějaké ty protony, ale je tam velké množství volných elektronů. A na těch volných elektronech se Thomsonovsky rozptyluje světlo spod této vrstvy ležící fotosféry. Takže to, co pozorujeme v té K koroně, je vlastně rozptýlené světlo sluneční fotosféry. Není to vlastní světlo sluneční korony. Vlastní světlo sluneční korony vidíme v té koroně typu E, nebo té E koroně, E jako emisní, ta je velmi slabá. Ono se jedná, aspoň tady v té optické oblasti spektra, ono se jedná o vlastní světlo, které je dané vysoce ionizovanými stavy, především kovů, které jsou v této oblasti zastoupeny relativně málo, ale jsou tedy dominantními zdroji světla, které jsou vysoce ionizované. Ta teplota, charakteristická v koroně, ty miliony stupňů, umožňují, aby například železo tam mohlo mít 9x nebo 14x ionizované, čili ze svých elektronových obalů přijde o 9 nebo o 14 svých elektronů. A tyto čáry nebo tyto vysoce ionizované prvky v drtivé většině případů emitují světlo v ultrafialové oblasti spektra. Ovšem některé přechody, takzvané zakázané přechody, je možné pozorovat i v optické oblasti spektra. Proč zakázané čáry, když je pozorujeme? Když je něco zakázáno, tak by jako to nemělo být vidět. Oni jsou zakázané, takzvaně zakázané proto, že tyto spektrální čáry nejsme schopni pozorovat za pozemských podmínek. Je to dané tím, že když se budeme pokoušet reprodukovat podobný experiment v pozemské laboratoři, tak vždy budeme mít hustotu té látky dostatečně velkou na to, aby těm přechodům, ze kterých vznikají ty takzvané zakázané čáry, nedocházelo optickou cestou, ale aby k té excitaci, čili srážce toho elektronu z vyšší hladiny na nižší, docházelo srážkově s okolní látkou. Pak, když ta látka je dostatečně řídká, tak ta srážková, takzvaná srážková deexcitace k té nedochází a můžou ty elektrony napadat samovolně na ty nižší hladiny. Proč je to tak důležité, je také to, že životní doba toho přechodu té zakázané čáry je dlouhá. Normálně, když se formuje spektrální čára, takové ty klasické, co můžeme pozorovat, ty nezakázané, tak když je elektron vyražen na tu svrchní hladinu a při tom padání vyzařuje to světlo na vlnové délce, která je úměrná energetickému rozdílu těch dvou hladin, tak tam vydrží krátkou dobu, 10 na minus 6, 10 na minus 7 sekundy, něco takového. V případě těch zakázaných přechodů ovšem na té vyšší energetické hladině vydrží až sekundu, například. Čili ta sekunda je dostatečně dlouhá doba na to, aby v případě hustší látky došlo k té srážkové deexcitaci a ten elektron byl prostě schozen tím a o tu energii přišel tím, že předá do toho okolního materiálu. V případě řídkého materiálu ovšem k té srážce dojít nemusí a ten přechod tedy tu sekundu vydrží a pak to spadne dolů a vznikne takzvaná zakázaná čára. Mezi typickou zakázanou čáru patří například zelená koronální čára nebo červená koronální čára. Asi víte, že na počátku spektroskopie se ukazovalo, že právě v světle sluneční korony jsou spektrální čáry, které nemohly být reprodukovány v laboratoři, čistě proto, že patří mezi ty takzvané zakázané, takže se uvažovalo o tom, že ve sluneční koroně se nachází nějaký exotický chemický prvek, dostali svůj název, koronium. My dneska víme, že to je právě přechod toho 9x ionizovaného železa na této vlnové délce v červené oblasti spektra, takže to je červená spektrální čára. Ta sluneční korona mění tvar s cyklem sluneční aktivity. Minimum vypadá jinak než maximum. Klasické druckmannerovské snímky a tvaru korony během slunečního minima, ta korona, tvar té sluneční korony je skutečně podřízen charakteru fotosférických magnetických polí. V případě, že je zvýšená sluneční činnost, tak jsou magnetická pole všude možně po celé sluneční fotosféře i ve vyšších fotosférických vrstvách, ve vyšších heliografických šířkách. Tím pádem i v těchto oblastech vidíme koronální smyčky, které se vyplňují tím ionizovaným plazmatem, obsahují ty volné elektrony, které Thomsonovsky rozptylují světlo podní ležící fotosféry a tudíž vidíme tu střepatou K-koronu během úplných slunečních zatmění. Takhle vypadá slunce v maximu. V minimu ovšem tam se nenacházejí ta magnetická pole v těch vyšších heliografických šířkách. Typicky tam dožívají nějaká pozadová pole poblíž rovníkových oblastí z toho starého cyklu. Díky tomu se ty dlouhé přilbicové paprsky vyskytují prakticky výhradně v oblasti slunečního rovníku. Takže když uvidíte snímek sluneční korony z okolí slunečního minima nebo z okolí slunečního minima, tak můžete celkem jasně říct, kde leží sluneční rovník. No to prostě takhle. Jak? Druhá věc, druhý rozdíl, který zde je, že takzvané koronální díry, to jsou oblasti, kde toho magnetického pole naopak není mnoho, ono je vlastně otevřeno do volného prostoru, takže na těch snímkách nebo při pozorování K-korony během slunečních zatmění vidíme takové ty střepaté vlasy. To jsou oblasti koronálních děr. V případě toho, že slunce je v minimu, tak ty koronální díry, zejména ty polární, jsou obrovské. Takže z této oblasti vidíme tady jako je to střepaté slunce, chlupaté vlasy, které jsou právě v okolí pólu a jsou skutečně rozsáhlé. V případě toho maxima jich tady také pár najdeme. Tady v tom případě, aby člověk pohledal, tady asi bude nějaká koronální díra, tady bude nějaká, ale nedá se říct, že by vykrývaly nějakou značnou část toho prostorového úhlu. Z těch zakázaných čar i ty se dají během úplných slunečních zatmění pozorovat. V poslední době, že ještě donedávna, nejmodernějším výsledkem pozorování slunečních zatmění bylo tohle. Jemná struktura sluneční korony, získaná opakovanou expozicí té sluneční korony s různou expoziční dobou, kdy toto bylo posléze matematicky poskládáno. Do doby, než se do toho pustil Miroslav Druckmiller, tak se to dělalo tak nějak ad hoc ve Photoshopu. On do toho ovšem zavedl poměrně přesnou matematiku, přesného sesazování těch snímků a získal takovéhle krásné obrázky, které bylo do té doby také možné vlastně pořídit s využitím tzv. Radiálního filtru, což je zařízení, které je nesmírně drahé. To je vlastně filtr, který se dává před dalekohled a vyrovnává jasné sluneční korony, aby bylo možné během jedné expozice pořídit koronální struktury v různých vzdálenostech od slunečního disku. Poslední vývoj v této oblasti je, že skupina kolem Shadi Hubble, která právě úzce spolupracuje s Milošem Druckmillerem, se pustila do fotografování těchto snímků sluneční korony přes spektrální filtry a vybírají si například, teda spíš především, zakázané čáry korony v té optické oblasti spektra. Takže, co tady je zobrazeno, jsou přeložené tři snímky sluneční korony z téhož zatmění. Jednak je tady vidět ten, že jo, jak bych to řekl, odstíní šedi, obraz té klasické K-korony, a pak jsou přesto přeloženy dva snímky, opět se skládané úplně stejným způsobem, korony pořízené přes červenou spektrální čáru, což je 9x ionizované železo, a přes zelenou spektrální čáru, což je 14x ionizované železo. Když to železo je vícekrát ionizované, tak to celkem jasně znamená, že zobrazuje v podstatě plazma o vyšší teplotě. Není to moc velký rozdíl, ale je to téměř dvojnásobek. To znamená, že tyto spektrální čáry nám dávají už jakousi informaci o termálních poměrech v té sluneční koroně. Na tomhle tom je vcelku přesvědčivě vidět, že skutečně sluneční korona není vrstva. Kdyby to byla vrstva, tak by to mělo mít, řekněme, plus minus stejnou teplotu, ale tady například vidíte, že v oblasti těch koronálních děr převažuje z hlediska těch čar spíše ta červená čára, která vzniká při nižší teplotě, takže tady najdeme nižší teplotu té koronální látky. Naproti tomu v oblastech těch přilbicových paprsků, čili oblastech silných magnetických polí, najdeme převážně tu zelenou spektrální čáru, takže to je oblast, kde je teplota toho plazmatu vyšší. Ono to není moc překvapivé, protože když se podíváme na snímky pozorované, pořizované s pomocí kosmických družic, tak ty používají filtry v daleké ultrafialové oblasti spektra, čili umožňují pozorovat to vlastní optické záření korony na těch nezakázaných přechodech, které jsou vysoce citlivé na teplotu, a takové ty snímky, které znáte z internetu, které pořizují ať už SOHO nebo SDO, tak vám umožňují podívat se na koronu v mnoha teplotních kanálech od 1 milionu stupňů až například po 6 milionů stupňů, tuším, jako zhruba takto maximum. Co zdaleka není zřejmé, je, proč ta korona je teplá. Už jsem na to narazil dvakrát. Celkem určitě není teplá proto, že by se ohřívala od studenější fotosféry, která leží pod ní. Ani od té chromosféry, která leží pod ní, to je také studenější. Jsou v zásadě dvě dva směry teorií, které spolu, neřekl bych, že bojují, možná se i doplňují, a ty vycházejí z toho, že se jedná o procesy netermální, zejména procesy spojené s magnetickým polem. A s magnetickým polem v látce je obvykle spojená jakási forma elektrického proudu v uvozovkách. Vidíme, že elektrický proud může být stejnosměrný nebo střídavý, takže jsou i tyto dva směry, které ukazují na to, že z hlediska těch, jak se bych řekl, stejnosměrných proudů je možností ohřevu několik, které vycházejí buď z toho, že ohřívají sluneční koronu ty velké erupce. Při nich teplota v těch rekonexích je poměrně vysoká, 10 milionů stupňů. Kdyby se něco takového dokázalo propagovat tepelně do okolí, tak by to možná bylo dostatečné k ohřevu té korony. Bohužel, když se udělá energetická bilance těchto velkých erupcí, tak se ukazuje, že to naprosto nedostačující. Nehledě na to, že tepelná vodivost sluneční korony jako není žádná velká. Další možností by byl džaulovský ohřev, protože tady kolem těch smyček koronálních magnetických polí teče to kosmické plazma nebo to sluneční plazma, a když teče někde nějaké plazma nabité částice, tak je to vlastně ekvivalent elektrického proudu. A vzhledem k tomu, že to prostředí je sice prakticky bez odporu, ale přesto tam nějaký malý odpor je a ty proudy jsou mohutné, tak zde samozřejmě dochází také k uvolňování určitého množství tepla, podobně jako když teče proud drátem, tak se ten drát ohřívá džaulovsky, tak to samé, tento samý mechanismus může fungovat tady. Takže ten džaulovský ohřev tekoucích proudů podél magnetických smyče v koroně je zase jedním z takových ještě relativně horkých kandidátů na vysvětlení ohřevu sluneční korony. Jestliže velké erupce byly energeticky naprosto nedostatečné k tomu, aby dokázali ohřívat koronu na ten 1 až 2 miliony stupňů, tak naopak malorozměrové rekonexe, ke kterým nepochybně dochází v podstatě všech oblastech slunečních magnetických polí, včetně těch, ve kterých se neformují sluneční skvrny, takže intenzita nebo indukce těch magnetických polí v té oblasti je velmi malá, ale přesto tam jsou magnetické dipóly, které se zašmodrchávají, ukládá se do nich energie, dochází k ním k rekonexím, které možná nejsme schopni registrovat při pozorování třeba přes čaru H-alfa. Už si jich jsme víceméně schopni všimnout při pozorování v té ultrafialové oblasti spektra z kosmických družic, ale probíhá jich velké množství. Tady to nano vlastně znamená, že energeticky jsou asi o 9 řádů méně zajímavé, ovšem probíhají prakticky všude a prakticky pořád, takže energeticky, když se to vysčítá, tak oproti těm velkým erupcím je to podstatně větší příspěvek. Energie uvolňovaná vlastně v celém prostorovém úhlu na Slunci by mohla být dostatečná, pokud by se hypotéza těch nanoerupcí potvrdila. Další z možností toho stejnosměrného ohřevu je zase takové zvířátko z toho slunečního zoo, takzvané spikule, což je něco, co žije v chromosféře a vypadá to jako takové výtrysky, jako plamínky, které velkou rychlostí se šíří vysoko do té sluneční chromosféry. Ty spikule je možné vidět. No proto. Ty jsi nebyl na snídaní, Libore, víš? Protože jinak mi je naprosto jasný, co by se tady dělo. To je v pořádku. Tak to prosím tě neoblizuj.
Já to asi nevydržím.
Jestli to nevydrží, tak seš jen hadr nejdřív, ale... Ach jo. Takže tyto spikule, jak se propagují v podstatě jako výtrysky do té vyšší chromosféry, tak vytvářejí rázové vlny a tyto rázové vlny znamenají vlastně posuv rychlostního spektra těch nabitých částic ve sluneční koroně a potažmo tedy jeho ohřev. Je to také jeden z poměrně takových horkých kandidátů na vysvětlení ohřevu sluneční korony. Co se týče těch střídavých procesů, tak zde by mohlo docházet k deponování energie například při pohybu těch fotosférických kotevních bodů. To potažmo způsobuje, to je hlavně ten řídící mechanismus pro vznik erupcí nejrůznějších škál. Dále by se mohlo mluvit o tom, že dochází k šíření a disipaci nějakých vln. A těch vln je poměrně velké množství, které se na Slunci pohybují. Jednak víme už, že v tělese Slunce se nachází velké množství akustických vln, které jsou energeticky zajímavé, ale ne pro vyšší vrstvy sluneční atmosféry. Aspoň tedy ne v oblastech těch pozaďových. Situace může být trošku jiná v případě oblastí, kde je středně silné, řekl bych, skloněné magnetické pole, kdy se část těch akustických vln může propagovat, pohybovat směrem nahoru do vyšších vrstev atmosféry a přispívat k ohřevu ani ne tak korony, ale možná určitých oblastí ve sluneční chromosféře. Ovšem, vysoko do té korony se můžou propagovat jiné typy vln, takzvané magnetohydrodynamické vlny, které jsou vždy přítomny v plazmatu, které je ponořeno v magnetickém poli, a tyto MHD vlny se mohou šířit směrem nahoru podél, nebo napříč magnetickém pole, podle toho, jaký typ vln to je, zde předávat například mechanismem takzvaného Landauova útlumu určitou část energie tomu pozaďovému plazmatu a tím ho ohřívat. Podobně by mohlo docházet k disipaci alfénovských vln, to je zase určitý typ těch magnetohydrodynamických vln, ale ty alfénovské vlny jsou velmi úzce spjaty se změnami v magnetických polích, takže to je jakési chvění těch magnetických siločar, když se ukazuje, že energeticky těch alfénovských vln, a to je zase pozorování víceméně z poslední doby, kdy konečně byly jaksi zachyceny nebo potvrzeny vlny, které mají charakter těch alfénovských vln ve sluneční koróně, a zdá se, že energeticky by mohlo být zajímavé. Pravdou je, že v poslední době se problém koronálního ohřevu trošku překlopil do problému koronálního ochlazování. Totiž kdyby se realizovaly všechny tyto procesy současně, tak když se to posčítá, tak by ta korona měla být teplejší, než je. To ovšem neznamená nic jiného, než že jako ten náhled, který tu máme, je špatně, ale spíš to, že některý z těch procesů je dominantní a některé z nich se neuplatňují prakticky vůbec. Čili když se to počítá, tak energeticky to ohřívá právě tu koronu na ten 1 až 2 miliony stupňů, a zatím nebylo tedy rozhodnuto, možná k tomu budeme muset dojít hlasováním v určité fázi, což bychom samozřejmě neradi, měla by tam být nějaká fyzika, tak zatím není rozhodnuto, který z těch jevů, který se zde projevuje, je dominantní. Ale těch mechanismů, které by se mohly projevovat, je spousta. Buď jak buď, korona nekončí v podstatě nikde, ona se totiž volně rozpíná do meziplanetárního prostoru. A ta se rozpíná ve formě takzvaného slunečního větru. O existenci slunečního větru víme od poloviny 20. století a je spjata se jmény, jako je Biermann, Chapman a Parker. On totiž, Ludwig Biermann, což byl německý astronom, si všiml, on byl to jako náruživý pozorovatel hvězdného nebe a všiml si, že ohony komet, zejména ty jontové, takové ty rovné, míří vždy od slunce. Z toho postuloval, že od toho slunce musí přicházet nějaký kontinuální tok záření, které jak se srážejí s tím plynem, který se uvolňuje z kometárního jádra, tak jak si formuje směr proudění tohoto plynu, a protože to míří pořád od slunce, tak z toho usoudil, že tam musí být nějaký sluneční nebo tok nějakých částic, které pocházejí od slunce. Nedokázal jako moc říct, o co vlastně jde. Ovšem ukázal, že tady by byl problém v tom, že by potřeboval poměrně velké rychlosti a relativně velké hustoty, aby se tohle dokázalo vysvětlit, a v té době to bylo považováno za naprosto nefyzikální. V 57. roce Sidney Chapman, americký astronom, sformuloval podobnou teorii, protože už v té době bylo známo, že korona má poměrně vysokou teplotu a že dosahuje ta vysokoteplotní korona daleko od slunečního disku, a proto usoudil, že to teplo, a neříkal nic o tom, jakým způsobem se ta sluneční korona ohřívá, ale usoudil, že to teplo se bude šířit vysokou teplotní vodivostí té korony. To víme dneska, že je v zásadě také trošku nefyzikální, prostě proto, že ta teplotní vodivost té korony není žádná úžasná. Ovšem, objevil se tedy model tzv. Statické korony, která je vlastně tvořena nějakým plynem s vysokou teplnou vodivostí a jakmile někde vznikne nějaká tepelná fluktuace ze spoda, je tam dodáváno nějakým způsobem teplo, tak se do toho vodivostí šíří dále a vzniká nám korona, která má vysokou teplotu ve velkém rozsahu. Tyto dvě práce spojil v roce 1958 mladý fyzik Eugene Parker, který sformuloval teorii tzv. Dynamické korony. On vlastně si nějak uvědomil, že to, co vidí Biermann a to, co postuloval Chapman, vlastně musí být projevy téhož jevu a usoudil z toho, že tím nositelem ať už tepla nebo toho, co ohýbá ohny těch komet, je nějaké proudění směrem ven od slunce, vyřešil problém hydrodynamických rovnic. Pro tento stav získal 5 typů řešení, z toho drtivou většinu těch řešení považoval nebo zamítnul, protože byla jako nefyzikální a zbylo mu řešení 2. Takzvaná hypotéza slunečního větru a slunečního vánku a když to se porovnal s pozorováním, tak usoudil, že ten takzvaný sluneční vítr, čili stav, kdy dochází k urychlování částic proudících od slunce až do určité oblasti sluneční soustavy, do takzvaného kritického bodu, kde potom rychlost toho plynu překračuje lokální rychlost zvuku a dále se ten plyn, sluneční vítr pohybuje na zvukově a jeho rychlost posledně zase klesá gravitačním působením našeho slunce, tak že to je to, co by mělo vysvětlovat charakter sluneční korony. Je zajímavé, že toto měření bylo potvrzeno hned následující rok sovětskou sondou Luna 2, tuším. Tento článek, který publikoval v APA v tom roce 58, má poměrně bohatou historii. A to sice v tom, což by měla být jako taková trošku motivace pro vás, nenechat se úplně odmítnout, že on byl zamítnut hned 2 recenzenty. Asi víte, že odborné články se prostě napíšou, pak se pošlou do redakce a redakce to pošle nějakému dalšímu nezávislému vědci, který to přečte, nějakým způsobem se k tomu vyjádří a on je vlastně takzvaným recenzentem, který dává doporučení si článek opravit a publikovat, nebo publikovat tak, jak je, nebo zahodit. V případě toho Parkerova článku 2 recenzenti řekli zahodit. Parker měl ovšem štěstí, že pracoval na univerzitě v Chicagu, kde o několik kanceláří vedle měl sídlo šéfredaktor toho časopisu a tím byl nikdo jiný než sám Chandrasekhar. A oni se o tom nějak spolu prý bavili. Teda aspoň když to Parker vyprávěl ještě před pár lety, tak on tvrdí, že se o tom nějakým způsobem bavili. A protože ty recenzenti měli v podstatě jenom jako formální výtky, jo, že říkali něco ve smyslu, že by ten Parker, protože je mladý, si měl jako přečíst dostupnou literaturu, protože to, co nabízí, je jako naprosto v rozporu s tou dostupnou literaturou, takže tím pádem to musí být blbost. A neměli k tomu jako zásadní připomínky toho typu, že tam skutečně má nějakou chybu v tom svém modelu, tak se tam nějak spolu o tom bavili a Chandrasekhar potom z pozice šéfredaktora toho časopisu rozhodl, že ten článek prostě bude publikovat. Netuším úplně přesně, kolik tento článek má citací, na to jsem se popravdě řečeno mohl podívat, ale mám ten dojem, že jich je relativně málo. Velmi rychle to vstoupilo do učebnic a to, co je v učebnicích, už se necituje. Krom toho skutečně ty parametry toho slunečního větru, které byly naprosto v souladu s tou Parkerovou předpovědí, byly potvrzeny těmi in situ měřeními tou kosmickou sondou Luna 2, protože to dávalo nějaké předpovědi na to, jak rychlý a jak hustý by ten sluneční vítr měl být v okolí Země. Rusové tam tu sondu vypustili, změřili to a bylo to jako plus minus ve velmi dobrém souladu s touto hypotézou. Takže to je taková velká Parkerova výhra. Mimochodem Parker je člověk, který poměrně zásadním způsobem ovlivnil vlastně formování sluneční fyziky ve 20. století. Ten mechanismus například těch rekonexí, jeden z těch modelů také pochází od Parkera. Věnoval se jich charakteru slunečních skvrn, nevím, Michale, kolik ty tam z toho budeš mít.
No něco tam bude.
Něco tam bude. Takže mlčím v tomto okamžiku. Jak vypadá ten sluneční vítr? Ono se ukazuje, že má vlastně tři složky. Vzhledem k tomu, že je řídký, tak jako to není z divného. Prostě když je látka řídká, tak tam mohou být entity, díky tomu, že se to málo sráží, které mají různé rychlosti. Takže my víme, že sluneční vítr má složku takzvanou pomalou. Dneska víme, že ta pomalá složka vyvěrá z oblastí, kde je takzvané uzavřené magnetické pole, čili to jsou ty koronální smyčky z oblasti, kde najdeme ty přilbicové paprsky na snímkách slunečních úplných zatmění. Tam ta charakteristická rychlost je zhruba 400 km za sekundu. Sluneční vítr rychlý, ten pochází především z oblasti koronálních děr, čili kde je to magnetické pole otevřené do prostoru. Podél toho magnetického pole skutečně v souladu se zákony magnetohydynamiky mohou ty částice poměrně rychle utíkat do toho okolního prostoru. A ta charakteristická rychlost toho slunečního větru je asi 700 km za sekundu, toho rychlého. No pak třetí složkou jsou občasné explozivní události, které vyvrhnou takzvané transienty nebo výrony hmoty do korony, chcete-li, CME, že jo, zkrátky, které cestují velkou rychlostí. Oni mají pohybový moment, který vychází z té vlastní rekonexe, o které budu ještě později o něco více mluvit. A ty rychlosti mohou být výrazně větší, takovou typickou rychlostí asi 12 km za sekundu, ale klidně to může být i dvojnásobek. Až do poloviny 90. let si astrofyzikové mysleli, že dominantním složkou toho slunečního větru je ten pomalý. To je bohužel dané tím, že veškerá pozorování, která byla v té době k dispozici, skutečně měření parametrů toho slunečního větru, byla v podstatě z roviny ekliptiky. I ty kosmické družice, které jsou vypouštěny do prostoru, se vždycky pohybují někde poblíž Země, takže dívají se z oblasti roviny ekliptiky a víte, že ekliptika je vůči slunečnímu rovníku nepříliš skloněná, asi o 7,4 stupně. Takže se vlastně díváme na oblast slunečního rovníku, no ale když se vrátím o několik snímků zpátky, tak v oblasti slunečního rovníku jsou vždy nějaká ta uzavřená magnetická pole. Takže je asi zřejmé, že skutečně v oblasti toho slunečního rovníku bude vždy dominovat ten pomalý sluneční vítr. V roce 95 byla na zvláštní oběžnou dráhu ve sluneční soustavě vypuštěna sonda Ulysses, která se odmlčela tuším před 3 roky až. A ta oběžná dráha byla zvláštní s tím, že byla v podstatě kolmá na tu sluneční ekliptiku. Nedá se říct, že by Ulysses obíhal slunce kolem dokola v nějaké blízké vzdálenosti. Díky tomu, protože jako vypustit družici na vysokou dráhu ve smyslu s vysokým úhlem nebo s vysokým sklonem vůči ekliptice je energeticky velmi náročné. To v podstatě nelze ze Země udělat. Takovou raketu nikdo nesestrojil. To sestrojil, ale co by se potom poslalo nahoru, tak by jako nemělo smysl, protože by to bylo hrozně lehké. Takže se využilo gravitačního manévru Jupitera. Tady máme slunce se skvrnama. A tady máme někde Zemi a někde dál Jupiter, že jo, s těmi pásy. A využil se gravitačního praku u toho Jupitera, což znamená, že ten Ulysses byl katapultován na oběžnou dráhu, která vypadala asi takto. Ta nejbližší vzdálenost tady v těch oblastech byla asi jedna astronomická jednotka. Čili je to srovnatelné se vzdáleností Země, což jsem tady jako moc nenaznačil, tady je Země. A v té vzdálenosti největší, tak to bylo zhruba jako vzdálenost Jupitera, čili asi těch 5 astronomických jednotek. Čili skutečně jako nepohybovalo se to úplně v těsném okolí Slunce, ale nebylo to podstatné, protože jsme měli dotačná měření o tom, jak vypadá sluneční vítr v těch oblastech vysoko nad ekliptikou a pod ekliptikou. No a překvapení, které přišlo hned po prvním oběhu, který trval asi 11 let, jestli si dobře pamatuju, tak nebralo mezí, protože se ukázalo, že dominantní složkou toho slunečního větru je právě ten rychlý. Je jenom naším výběrovým efektem, že nám se zdál, že pro nás je nejdůležitější ten pomalý. Tuším, že ten Ulysses vykonal dohromady 3 oběhy tady po té prapodivné dráze. Díky tomu vlastně máme také přehled o tom, jak vypadá charakter slunečního větru v období slunečního minima a slunečního maxima. Tohle je obrázek slunečního větru zhruba tak, jak vypadá z období minima. Tam je to skutečně poměrně jednoduché. Pomalý sluneční vítr z té rovníkové oblasti, rychlý sluneční vítr z oblasti té rozsáhlé koronální díry. Kdybych nebyl líný a vložil jsem obrázek podobný, který vznikl při slunečním maximu, tak je vidět, že i ten charakter toho slunečního větru je jako velmi střapatý. Díky tomu, že se nachází magnetická pole ve vyšších oblastech heliografických, čili ve větších vzdálenostech od slunečního rovníku, tak i tam se začne vyskytovat ve valné míře ten pomalý sluneční vítr a ten charakter nabývá velmi komplikované struktury. Dobrý, to je asi všechno, co jsem tady chtěl v tomto okamžiku k tomu říct. Jsem se na nic nezapomněl. Díky tomu, že slunce je obklopeno tedy jakousi rozpínající se sférou toho slunečního větru, tak formuje něco, čemu se říká heliosféra. A jak vypadá taková heliosféra, tak o tom má poměrně silnou vypovídající hodnotu jedno takové propagační video, které sformovala NASA. Já si ho tady dovolím pustit. Tady se vyslintám. Jo, já to možná budu stopovat pomalu. Pardon, to ještě tady vrátím. Takže tady máme slunce. Jo, no. Oběžné dráhy planet, mělo by jich být asi tak 8. A od toho slunce vidíme, že šíří v podstatě všesměrově sluneční vítr. Hlavní roli tedy bude hrát ten rychlý, který se šíří prakticky všude. A ten formuje, a ten se rozšířuje dále do toho meziplanetárního prostoru od oblasti takzvaného kritického bodu, který leží poměrně blízko slunci, asi ve vzdálenosti 10 slunečních poloměrů. V těchto jednotkách naše Země obíhá ve vzdálenosti asi 200 slunečních poloměrů, čili je to relativně blízko slunce, skutečně překračuje ten sluneční vítr lokální rychlost zvuku a v oblasti Země a dále až do oblasti takzvané terminační vlny se pohybuje nadzvukově. Ovšem v absolutních jednotkách postupně zpomaluje. Musí zpomalovat prostě proto, že je brzděn gravitací slunce. Tak, jdeme dál. Ta bublina slunečního větru se nerozpíná do nekonečna, protože musí interagovat a reagovat na plyn, který pochází od jiných zdrojů, na takzvaný galaktický plyn toho mezihvězdného prostředí. A proto tento sluneční vítr formuje takovou tu plazmovou bublinu kolem slunce, takzvanou heliosféru. V heliosféře najdeme několik složek. A jednak tam teda vidíme to slunce, od kterého se šíří ten sluneční vítr, znovu opakují na zvukovou rychlosti, ale protože v absolutních jednotkách zpomaluje, tak v určité oblasti, v určité vzdálenosti od slunce opět překračuje rychlost zvuku a v tomto případě směrem dolů. Takže se stává podzvukovým. To je oblast, které se říká terminační vlna. Tady teď lehce znázorněna takhle s tou bublinou. Za tou terminační vlnou, v podstatě uvnitř terminační vlny, se ten sluneční vítr pohybuje prakticky laminárně, skoro rovně. Ona to není úplně pravda, protože musí pořád následovat siločáry magnetického pole, které prolínají celou heliosféru, takže on se vlastně pohybuje po takových spirálách toho magnetického, meziplanetárního magnetického pole. Jakmile překročí tu terminační vlnu, stává se podzvukovým, v důsledku rovnice kontinuity se musí poměrně zásadním způsobem zahustit a ten sluneční vítr se stává hodně turbulentním. V oblasti takzvané plazmové pochvy, to je ta oblast, která obklopuje terminační vlnu, se tedy ten sluneční vítr pohybuje podzvukově a už to není laminární proudění, už je relativně dosti turbulentní. Další vrstvou, už hraniční vrstvou té sluneční heliosféry, sluneční heliosféra je blbost, že jo, to už tam jedno obsaženo, heliosféry, je takzvaná heliopauza, což je hranice, na které se vyrovnává dynamický tlak proudícího slunečního větru a meziplanetárního, mezihvězdného plynu. Díky tomu, že se celá ta sluneční bublina určitou rychlostí, asi 25 km za sekundu, pohybuje vůči tomu mezihvězdnému prostředí, je to zhruba směrem do souhvězdí Lyry, někde tam jako kveze. Tím směrem se pohybuje naše Slunce, tak je to něco podobného, jako když se na jezeře, na rybníku, tedy ne na tom vašem, co tady máte před hvězdárnou, tam vám chybí voda, rozjedete v pramici. Prostě se za váma začne šířit jakási bublina a vzhledem k tomu pohybu vůči tomu prostředí tato oblast bude dostatečně určitým způsobem deformovaná. Pak, když se začnete pohybovat vůči tomu okolnímu prostředí nadzvukově, tak už se, a to je stejné jako, že když přesednete z pramice na motorový člun, tak se před vámi začne šířit takzvaná rázová vlna, kdy ta interakce s tím pozadovým materiálem je silnější, dochází k jeho zhušťování a je to něco, tak to vzniká takzvaná čelní rázová vlna, anglicky bow shock. A až do nedávna se očekávalo, o tom budu mluvit ještě později, že právě taková rázová vlna vzniká i před pohybující se sluneční heliosférou. Vzdálenost od Slunce na hranici, na čelo, nebo směrem k čelu té rázové vlny se odhadovala něco, nebo odhaduje něco jako 100 astronomických jednotek. Ovšem díky tomu pohybu dochází k obtékání toho mezihvězdného prostředí, které teda formuje podlouhlý protažený tvar heliosféry do toho směru, který je odvrácen od toho takzvaného apexu, čili směru pohybu Slunce vůči tomu mezihvězdnému prostředí, ten by měl být protažený poměrně hodně, na vzdálenosti 350 astronomických jednotek. Na té hranici té heliopauzy, jakmile překročíme hranici té heliopauzy, tak se změní mnoho věcí, teda aspoň teoretikové to tak předpovídají. Především se změní složení toho okolního plazmatu. Není to žádná rána do zdi. Prostě dá se tím normálně proletět. Když nebudeme mít žádné plazmové detektory, tak si to vůbec nevšimneme. A je to tak, že uvnitř heliopauzy, čili v rámci té heliosféry, se budou téměř výhradně vyskytovat částice pocházející od Slunce, zatímco vně se budou téměř výhradně vyskytovat částice pocházející od jiných hvězd, které vyplní to mezihvězdné prostředí. Budu o tom mluvit ještě v té další přednášce. Tato představa možná bude nutné ji lehce zredukovat a zrevidovat. Celá ta heliosféra je poměrně hodně ovlivňována sluneční aktivitou, zejména eruptivními procesy na Slunci. Sluneční erupce jsou takovými výbuchy, největšími výbuchy ve sluneční soustavě. Sluneční erupce jsou důsledkem rekonexí magnetického pole a začíná poměrně vysoko v koróně. Když my máme nějakou koronální smyčku, která může být i vyplněna plazmatem, v tomto případě asi velkým nebo horkým plazmatem, tak když ta smyčka je komplikovaná nebo je komplikována například pohyby těch kotelních bodů ve fotosféře, tam k tomu je dostatečně dobrý důvod. Že jo? Víme, že fotosféra je hodně konvektivní, svrchní vrstva konvektivní zóny je zatraceně konvektivní, což je tam oblast té tzv. Superadiabatické zóny, kde jsou ty pohyby značně turbulentní. Tak ty turbulentní pohyby ve sluneční fotosféře mohou zašmodrchávat smyčky magnetických polí vysoko v té koroně. A jakmile to zašmodrchání překročí určitou mez, tak se ty magnetické siločáry přetrhají a přepojí se do jiné konfigurace, která je pro ně stabilnější. Je to vlastně podobné, jako když vezmeme svazek gumiček a začneme s ním také točit, že jo, tak s ním taky točíte dlouho, dokud nepřekročíte mez pevnosti těch gumiček, tak se potom přetrhnou a kdyby měly ty gumičky tendenci se zpětně pospojovat, což teda oni neumí, magnetické sirotčáry to umí, tak se spojí zase v nějaké stabilnější konfiguraci. Tahle ta energie, která je v tom nahromaděná, tak se uvolní z těch gumiček, že jo, tam se to roztočí a dělá to nějaký příkusy s tím okolním vzduchem. V případě rekonexe magnetických polí se ta nahromaděná energie uvolňuje ve formě rychlých částicových svazků a vysokoenergetického záření, protože při té rekonexi se sluneční látka, plazma v oblasti toho rekonexního bodu ohřívá na desítky milionů stupňů. Co se během té korony formuje, jak dochází postupně k té rekonexi, tak siločáry magnetických polí, které jsou postupně dále a dále, se spojují do té stabilnější konfigurace, takže se jakoby uzavírají s nižší energií, s menší napjatostí, menším napnulismem. A jak dochází k té rekonexi u siločár, které jsou jaksi dále a dále od toho rekonexního bodu, tak se uzavírají postupně vzdálenější a vzdálenější siločáry a vzniká něco, čemu se říká poerupční smyčka. Ta poerupční smyčka je velmi běžně vyplňována horkým plazmatem a je tedy pozorovatelná v ultrafialové oblasti spektra. My máme pozorování z kosmických družic, která ukazují formaci těch posterupčních smyček. Zajímavé je, že během té rekonexe také vznikají poměrně rychlé částicové svazky, které se šíří ven a také dovnitř, vlastně téměř rovnoběžně s tím radiálním směrem. Ty částicové svazky se musí pohybovat v oblasti těch poerupčních smyček podél magnetických siločár, takže oni se jakoby roztékají po té podkově těch posterupčních smyček a srážejí se s tím pod ním ležícím materiálem a v koróně tak vznikají oblasti, které jsou ohřívány srážkově, které opět se ohřívají na vysoké teploty a jsou to tedy místa rentgenových zdrojů, čili místa, kde vzniká silné rentgenové záření. Některé z těch svazků se ovšem mohou propagovat i níže, mohou se propagovat i do chromosféry, mohou se propagovat i do fotosféry, když je jich dostatečné množství. A když se tedy dostávají až do chromosféry a fotosféry, tak ten pozadový materiál nutí svítit, jak ho ohřívají, tak ho nutí svítit na těch vlnových délkách, které jsou pro ty dané oblasti vlastní, čili v případě chromosféry se ta oblast rozsvítí ve spektrálních čarách Balmerovy série vodíku, především v H-alfě, vidíme jasně v H-alfě, probíhá takzvaná chromosférická erupce. A pak, když se dostanou ty svazky až do fotosféry, tak tím ohřevem přinutí zářit fotosféru více než normálně v kontinu a my pozorujeme takzvanou bílou erupci. Naproti tomu ta druhá část, která leží vně toho rekonexního bodu, ta vlastně začne samostatně existovat. Protože tou rekonexí se magneticky odpojí, obvykle v tom zůstane nějaké množství toho slunečního materiálu, toho slunečního plazmatu a ještě působením těch nejenom těch svazků, ale toho odpojení získá nějaký pohybový impuls, kde nám tedy současně s tou sluneční erupcí vzniká ten takzvaný koronální transient nebo výdon hmoty do korony, který postupuje dále do meziplanetárního prostoru jako plazmový oblak, jako třetí složka toho slunečního větru. Sluneční erupce není jedna jako druhá, jsou objektivní i subjektivní klasifikace. V optické oblasti spektra při pozorování v čáře alfa jsou erupce klasifikovány podle jejich plochy a podle jejich subjektivní viditelnosti, jestli je slabá nebo jestli je jaksi velmi jasná. V rentgenové oblasti spektra existuje jednoznačná objektivní klasifikace jejich mohutnosti. K tomu se využívá rentgenového záření v poměrně úzkém rentgenovém pásu 0,1 až 0,8 nanometrů a rentgenové fotometry, které v podstatě registrují celkový rentgenový tok v tomto úzkém pásu od celého Slunce, jsou od 70. let umisťovány na americké kosmické družice GOES. Protože ten rentgenový tok tady není pořád stejný, ale je furt monitorován a během těch erupcí zásadním způsobem narůstá až o několik řádů, tak vznikla klasifikace síly slunečních erupcí, kdy označujeme ty erupce písmeny A, B, C, M a X. M jsou jako střední, X jsou jako extrémní, A je v podstatě něco málo nad pozadí, C-čkový erupce ještě pořád nejsou moc zajímavý. Ta škála je logaritmická, takže a ještě navíc má podškálu. Víte asi, že můžeme mít erupci třídy X2,5, tak to energeticky znamená, že síla té erupce, nebo teda celkový rentgenový tok v tom úzkém pásu 0,1 až 0,8 nanometru je 2,5 × 10⁻⁴ W na metr čtvereční. Zdá se to málo, to číslo je relativně malé, zvláště když to porovnáte s celkovým zářivým tokem od Slunce, s tou takzvanou sluneční konstantou, která v celém spektrálním oboru říká, že od Slunce k nám přichází tok zhruba 1400 W na metr čtvereční, takzvaná sluneční konstanta. A ovšem je potřeba si uvědomit, že vlastně ta sluneční konstanta, ten celkový světelný tok je přes všechny vlnové délky. Od těch rentgenových, od setin, desetin nanometru až po rádiové, po kilometrové vlnové délky. Čili v okamžiku, kdy máte jenom jednu událost, která dokáže zahledit takový úzký pás, jaký je měřen na těch družicích GOES, tak v tom rentgenové oblasti spektra už je to poměrně zajímavý energetický nárůst. Další věc, kterou je dobré si uvědomit, je, že vlastně záření Slunce je prakticky stejné jako záření černého tělesa. Čili když si to spočítáme s pomocí toho Planckova zákona, tak se ukáže, že pro vlnové délky pod 250 nanometrů, tak jenom 1% z té sluneční konstanty pochází od těchto krátkých vlnových dílek. Z toho vyplývá, není to moc, jo, prostě 14 W na metr čtvereční, zhruba tak. Ovšem, plocha té erupce, čili oblast toho rekonexního bodu, která je a také těch rentgenových zdrojů, je poměrně malá ve srovnání s velikostí sluneční hemisféry, tak relativně vzato v té rentgenové oblasti spektra jsou erupce skutečně dominantním zdrojem toho rentgenového záření. Působením nejen slunečního větru, ale i kosmické, ale i událostí ve sluneční aktivitě, zejména ve spojení s tou třetí složkou slunečního větru, s těmi cestujícími transienty, vznikl obor takzvaného kosmického počasí. To je relativně nová disciplína, vznikla v 90. letech minulého století a podobně jako počasí tady na Zemi, které mapuje stav zemské atmosféry, měří se teplota, tlak, hustota asi ne, vlhkost, nevím, co všechno se tady ještě měří, tam v té budce, co se tam točí nahoře ta vrtule, tak něco podobného se měří v okolí Země. Měří se charakter toho meziplanetárního plazmatu, měří se jeho hustota, měří se jeho rychlost, měří se jeho teplota, měří se například magnetické pole v oblasti, které si sebou ty transienty mohou samozřejmě také nosit. A kosmické počasí je vlastně takovou trochu víceoborovou disciplínou, která spojuje poměrně hodně oborů ze sluneční fyziky, ale také geofyziky a opírá se o pozorovací sítě, o pozemská pozorování. V dnešní době je poměrně hodně opřená o pozorování kosmická, čili máme Slunce pod dohledem díky těm kosmickým družicím 24 hodin denně, takže víme, co se na Slunci děje. Máme k dispozici in-situ měření. V Lagrangeově bodě L1, což je 1,5 milionu kilometrů od Slunce, jsou umístěny družice jako ACE nebo WIND, které měří parametry toho slunečního větru. Je tam také SOHO, že jo, které má na své palubě přístroje, které jsou určeny k měření parametrů slunečního větru. Zemskou magnetosféru oblast toho blízkého okolí Země mapuje čtveřice sond Cluster, a těch sond je mnohem více, které poskytují aktuální informace o tom, jak vypadá plazmové okolí naší Země. No a v neposlední řadě, to je zase vývoj v posledních, řekněme, 10-15 letech, máme k dispozici už poměrně přesvědčivé modely o šíření těch plazmových poruch. Opět jedno propagační video, tentokrát z provenience ESA, které ukazuje Slunce, na kterém dojde ke sluneční erupci, spojené s výronem hmoty do korony, který se posledně šíří tím meziplanetním prostorem, bum. A je potřeba si uvědomit, že vlastně, jak se pohybuje ten výron hmoty do korony meziplanetárním prostorem, tak nabývá na velikosti. A může interagovat s magnetickými obaly, například naší Země, dělá s tím cíkusy, rozkmitává ho, cvičí s ním, na noční straně způsobuje opět přepojování rekonexe a tím nahání částice, nabité částice do zemské atmosféry, zejména v oblasti, kde mohou pronikat níže, čili v oblasti zemských magnetických pólů, kde potom vidíme například polární záře, ale má to i jiné takové trošku destruktivnější projevy. Jak vypadá scénář té eruptivní události? No, když dojde ke sluneční erupci, tak pozorovatelsky vzato my jako první zachytíme vysokoenergetické elektromagnetické záření, čili záření na rentgenových a gamma vlnových dílkách, které pocházejí z toho rekonexního bodu a také z oblasti těch poerupčních smyček, které se vyplňují horkým plazmatem. Tohle vysokoenergetické elektromagnetické záření má už jakýsi vliv na pozemské prostředí, a to sice tak, že větším způsobem ionizuje zejména ionosféru, čili vyšší vrstvu zemské atmosféry, a způsobuje poruchy některých typů komunikací, způsobuje scintilaci signálu například navigačního systému GPS. Toto je nejrychlejší informace, kterou máme o proběhlé sluneční erupce. Protože jsou to fotony, je to světelné záření, byť na krátkých vlnových dílkách, tak se pohybují rychlosti světla, čili informaci o proběhlé erupci máme už za 8,5 minuty, poté, co ta erupce reálně nastane. Jako další mohou, a není to vždy pravidlem, dorazit k Zemi částicové svazky. Já jsem tady u toho obrázku říkal, že dochází k vzniku částicových svazků, které se propagují jednak směrem ke Slunci, kde tedy dochází k ohřevu těch pod tím erupčním bodem ležících vrstev atmosféry, ale také ven do meziplanetárního prostoru. Ten svazek je relativně úzký, takže jako není 100% pravděpodobnost, že trefí zejména tu Zemi, byť k té erupci dojde na přivrácené straně Slunce. Pakliže ovšem tyto svazky k Zemi dorazí, tak oni se pohybují velmi rychle, rychlostí téměř rychlostí světla, takže ty rychlé protonové svazky, jedná se převážně většině o rychlé protony, dorazí za asi nejkratší dobu, je zhruba 23 minut, možná i za 2 hodiny. To jsou rychlé částice, které jsou nebezpečím pro lidi na oběžné dráze. Kdyby například došlo k protonové erupci v dobách, kdy se lítalo na měsíc, kdy se Apollo dostávala mimo ochranu zemské atmosféry, tak by ti astronauti, pokud by takový protonový svazek si to prosvištěl tím Apollem, dostali takovou dávku, že by je to přinejmenším vážně poškodilo na zdraví. Nejspíš by je to asi pozabíjelo. Protože ty dávky záření, které jsou zde, ty ekvivalentní dávky, jsou v úrovni asi 1/7 toho, co dostali ti lidé, kteří po výbuchu v Černobylu se dostali bezprostředně poté do toho reaktorového sálu. Takže to jsou poměrně vysoké dávky záření v úrovni 1/10 sievertů, něčeho takového. Tyhle protonové svazky dále působí jakousi neplechu na oběžné dráze, protože pronikající rychlé částice se mohou zachytávat v v součástkách na kosmických družicích a předávají tam svůj náboj, čili vzniká tzv. Diferenciální nabíjení družic. Některé z těch částí těch družic, které jsou od sebe typicky nějakým způsobem izolované, ta družice není celá vodivě propojena, tak se nabíjí na vysoké potenciály a jakmile se to přežene, tak se potom ty potenciály samozřejmě vyrovnávají. Ta tendence tu přírodu má, protože jinak je to stav s vysokou energií, to se příroda vždycky snaží nějakým způsobem snižovat. No a když dojde teda k tomu výbíjení, tak je to obvykle obloukovým výbojem a obloukový výboj žádná elektronika nemá ráda. To tím vznikají poměrně velká poškození na kosmických družicích. Ta diferenciální nabíjení jsou ještě nebezpečná v tom, že vlastně může docházet i k nabíjení součástek, které jsou hluboko v té družici. Jo, zdaleka to neznamená, že to vždycky odnosou jen ty povrchové oblasti. Takže byť ta družice je třeba stíněna proti takovým tím běžným účinkům toho normálního kosmického prostředí, tak v případě těch protonových svazků už to zdaleka nemusí stačit. Některé z těch protonů mají vysokou pronikavost, můžou procházet skrz ty štíty, které nemusí být v každém případě dostatečně silné, aby zachytali všechny ty protony, může docházet skutečně k nabíjení elektroniky, která je schovaná uvnitř té družice a k naprostému třeba i vyřazení provozu té družice. Za kosmickou éru je známo 12 případů, kdy prokazatelně došlo ke ztrátě družice působením sluneční aktivity. A poslední součást té eruptivní události, která dorazí k Zemi a dělá tady příkusy, je právě ten výron hmoty do korony, ten transient nebo ten plazmový oblak, který způsobuje poruchy magnetosféry, o tom budu ještě mluvit, zase ovlivňuje činnost kosmických družic, působením těch poruch magnetosféry má za následek například výpadky některých energetických sítí. Ovšem, jedná se o částice, které se pohybují relativně pomalu, tou rychlostí řekněme 1200, maximálně asi 2,5 tisíce km za sekundu, čili cesta toho plazmového oblaku k Zemi trvá alespoň 20 hodin, ale nejspíš jsou to tak asi tak 2 nebo 3 dny. Jedním z projevů toho, kdy dorazí k Zemi ten výron hmoty do korony, jsou polární záře. Tohle je snímek z webkamery, kterou nějaký amatér v Kanadě má někde na střeše a během jedné krásné noci, i vidíte, kdy to bylo, vlastně během celé té noci monitoroval severní obzor a vidíte, že tam neustále probíhá polární záře vysoko v těch vysokých zeměpisných šířkách. Polární záře jsou výsledkem interakce molekul vzduchu s částicemi slunečního větru, které se dostávají působením rekonexí v zemské magnetosféře na noční straně do těch polárních oblastí. Protože jakmile ty částice, které jsou relativně rychlé, taková ta typická energie těch částic je něco jako 15 kevů, tak se srážejí s těmi atomy vzduchu. Některé ty elektrony v těch elektronových obalech těch atomů srážkově vyhazí na vyšší hladiny, které potom v rámci těch nezakázaných přechodů zase napadají zpátky, čím se vyzáří záření na charakteristických vlnových délkách, a to je to, co je původcem těch krásných polárních září. Vzhledem k tomu, že ty molekuly toho vzduchu v těch vyšších vrstech atmosféry k polárním zářím dochází ve výškách asi 80 až 100 km, možná ještě o něco výše, tak těch povolených přechodů tam není mnoho, proto vlastně většina polárních září je dominována dvěma barvami, zelenou a červenou. Jsou i známy polární záře, které mají barvu, řekněme, růžovou nebo nafialovělou. Ty jsou původcem těch červených a zelených jsou atomy dusíku a kyslíku. I ten dusík má jak červené, tak zelené spektrální čáry. Původcem takových těch fialových jsou atomy vodíku, které jsou vysoko v atmosféře, takzvané exosféře, a i k nim jaksi může docházet. Vzhledem k tomu, že ty částice slunečního větru se nedostávají do všech, do celého prostorového úhlu, ale jenom v oblastech, kde jim to dovolují zase ty siločáry magnetického pole zemského, musí se pohybovat opět podél nich, tak ty siločáry magnetického pole zemského se vnožují do atmosféry v oblasti magnetických pólů a jejich okolí. Tak právě proto jsou polární záře nejčastěji pozorovány v okolí těch polárních kruhů. A zase vzhledem k tomu, že ta zemská magnetosféra je na rozdíl od té sluneční prakticky symetrická, tak jakmile dochází k polárním zářím na severní polokouli, tak je téměř jisté, že k ním bude docházet i na té jižní, což je proto, že máme Zemi. Mohla by být i kulatější. Ne, Afrika. Evropa, Rusko, Indie. A Antarktida. Tady máme teda to magnetické pole Země, které je také podobně jako struktura heliosféry deformována slunečním větrem, takže je nesymetrická. V tomto místě máme tady nějaký plazmový ohon naší Země a ty částice zde pronikají z tohoto směru, je, že utíkají takto. Jenže tohle jsou oblasti, ve kterých dochází ke zhušťování magnetického pole, což je známo efektem tzv. Magnetických zrcadel. Jakmile se částice dostávají do této oblasti, tak některé z nich se zde odrážejí a odrážejí se zase podél těch siločar, takže utíkají na tu druhou jižní stranu. Zde se zase mohou některé z nich odrážet, některé pronikají do těch nižších vrstev atmosféry, ty, co se odráží, zase utíkají tam a zpátky. Takže značná část částic tady takhle cirkuluje tam a zpátky, postupně se vysypávají do té zemské atmosféry a proto probíhají polární záře prakticky symetricky na jižní i severní polokouli. Ten jeden oběh trvá něco kolem 10 sekund, pokud se nepletu. Ty polární záře jsou prakticky neškodné, snad jediné, čím se projevují, je, že ty nabité částice že to mění trošku poměry pro šíření rádiových vln, takže krátkovlné spojení je tou polární září rušeno. Naopak dlouhovlné spojení je zase lépe umožněno, nebo propagace těch vln, tak ne propagace, právě pak odraz těch vln před polární září je významnější, takže v období silných polárních září je možné učinit dlouhovlné rádiové spojení na delší vzdálenosti. Jsou lidé, kteří se tím zabývají a přes polární září se třeba z Čech spojí do Brazílie, nebo tak nějak jako poměrně daleko, protože jak se nám složitě odráží, tak je možné se skutečně spojit hodně daleko a poslat jenom nějakou kódovanou zprávu. Samozřejmě není to na telefonní rozhovor. Jiné dopady aktivity na naší Zemi jsou už jako trošku menší sranda. Ta cloumající se zemská magnetosféra, zejména v době, kdy zde přijde nějaký sluneční vítr, který má je oblak plazmatu, že jo, ten sebou táhne nějaké svoje vlastní magnetické pole, narazí na tu zemskou magnetosféru a ta zemská magnetosféra na to musí nějakým způsobem zareagovat. Čili typicky dojde k tomu, že se ta magnetosféra jako smrští, že se jako smrští, ale vzhledem k tomu, že ten oblak toho magnetického pole, nebo ten nalétající transient, není úplně homogenní, jsou tam nějaké změny, tak vlastně k tomu smršťování dochází k jakýmsi oscilacím. Ty oscilace zemského magnetického pole se projevují na dlouhých kovech, respektive on se projeví na všech kovech samozřejmě. Víte ze střední školy, jakým způsobem se vyrábí elektrická energie. Že se prostě drát, nějaký vodič prohání magnetickým polem, nebo naopak měnící se magnetické pole se nechá působit na vodič elektrického proudu a tam dochází k jeho takzvané indukce, vzniká elektrický proud, střídavý elektrický proud, se kterým se potom dělají nějaké další věci. Úplně stejně to funguje v případě tomto. Zemské magnetické pole, které se v čase proměňuje, indukuje elektrické proudy na všech vodičích. Poměrně zásadní je to pro vodiče, které jsou velké, dlouhé. Například energetické sítě, které přenáší velké množství energie, elektrické energie, hlavně v těch málo populovaných oblastech, severských oblastech Severní Ameriky nebo Ruska. podobně se a ty mohou způsobovat přetížení těch elektrických sítí, energetických sítí. Podobně se indukují silné elektrické proudy například na trubkách ropovodů. Snahou těch ropovodů, nebo snahou těch společností, těch, které provozují ty ropovody, je udržovat celý ten ropovod na určitém anodovém potenciálu, pouští se do toho slabý elektrický proud, a to proto, že koroze je vlastně elektrochemický proces. Takže když se v tom, v té trubce, v tom ropovodu naindukuje, nebo když se do toho pustí správné napětí, tak dojde k inhibici tohoto procesu. Koroze těch trubek se sníží jenom tím, že prostě nastavíte nějaký potenciál, který vlastně odpuzuje ty ostatní částice, které by jinak toho okolní, té okolní hlíny, která tam donáší voda, že jo. Takže ta koroze se snižuje. Pak, když je ovšem tento ropovod napaden parazitním proudem, který pochází od kmitající zemské magnetosféry, tak dochází k narušování tohoto potenciálu. Dochází k tomu, že ta koroze těch ropovodů je větší a efektivně vzato zkracuje životnost těch vedení ropovodů, plynovodů asi na polovinu. Takže máte potom ropovodnou síť v severských oblastech, kterou plánujete, že bude živá 50 let a ona bude živá jenom 25. Tak to jako je docela velký rozdíl. Sluneční aktivita ovlivňuje rádiová spojení. Tohleto je velký problém například pro letecký provoz. Ne proto, že by docházelo ke srážkám letadel s částicemi slunečního větru. To nehraje až tak zásadní roli. Problém je v tom, že například existují regule, které říkají, že s tím letadlem by mělo být po dobu celého letu udržováno nějaké spojení, a v případě zvýšené sluneční aktivity není možné to spojení navázat v těch vysokých zeměpisných šířkách. Když je zvýšená sluneční aktivita, tak ta letadla typicky nesmí nad 74. rovoběžku. Ovšem, tam se ta letadla běžně vyskytují. Dneska společnosti letecké, například mezi Severní Amerikou a Asií, si zkracují přeletem toho severního pólu cestu. V tom okamžiku, kdy tam to letadlo nesmí, tak buď neletí vůbec, anebo musí letět skutečně okolo, tak jako to bylo za dob studené války, kdy se přes to Rusko nesmělo. To ovšem znamená zvýšené náklady na ten let. Proto se spotřebuje více paliva, to letadlo bude mít zpoždění, takže se musí platit nějaké ty, jak se tomu říká, ne reparace. No prostě jako je to odškodnění těm cestujícím za to zpoždění, a může to jeden let prodražit až o 100 000 dolarů. Takže to má ekonomické důsledky. A dochází i k ovlivňování signálu jednak GPSky, to během té scintilace atmosféry v okamžiku, kdy dorazí ty rentgenové, kdy dorazí to rentgenové záření. Například v roce 2006 se stalo, že při jedné takové silné erupci ten GPS signál vypadl na celé severní polokouli asi na 6 hodin. Ten signál scintiloval natolik, že přijímače naprosto nebyly schopné vůbec spočítat svoji polohu. Můžou ta scintilace toho signálu to vznášet systematickou chybu. Potom jako přesnost té GPSky se nepohybuje v těch požadovaných 5 metrech, ale může činit třeba 100-120 metrů. To je poměrně velký problém například pro těžební plošiny. Některé z těch těžebních plošin na moři jsou ve své pozici udržovány tím signálem toho GPS. A jakmile ta plošina neví s přesností asi 100 metrů, což je hodně, kde se na tom moři vlastně nachází, protože ten GPS signál je nepřesný, tak se většinou zastavuje těžba. Takže to má zase ekonomické důsledky. Zrovna tak to ovlivňuje radiomajáky. Radiomajáková síť je důležitá pro navigaci zámořských lodí a letadel v oblasti asi do 2000 km od pobřeží, tuším, že jsou důležitý radiomajáky, nepletu se. Chceš pilot?
Na dlouhých vlnách,
no. A funguje to podobně jako v případě toho, signálu GPS, snižuje se přesnost. Deklarovaná přesnost radiomajákové sítě je v úrovni asi do 100 metrů. V případě zásadního narušení toho signálu sluneční aktivitou, ovšem ta přesnost klesá, a to jsou data, která byla nasbírána během těch mnoha událostí sluneční aktivity během provozu té radiomajakové sítě, tak ta přesnost někdy klesá až na 7 km. V okamžiku, kdy nevíte, kde máte letadlo nebo loď během přiblížení například k pobřeží Severní Ameriky, kde ten letecký provoz už je docela hustý a ty námořní provoz je docela hustý, ta letadla by měla udržovat určité koridory s přesností velmi malou. To letadlo se musí být s přesností asi 100 metrů, ale ono o 7 km vlastně neví, kde je, tak to je docela velký problém. Nespůsobilo to žádnou katastrofu, žádné letadlo kvůli tomu nespadlo, ale neznamená to nic jiného, než že se ty koridory nedají využít všechny, musí se naředit letecký provoz, některé z těch letů neletí nebo jsou spožděný a opět to má tedy jakési ekonomické důsledky. Ta zemská aktivita, nebo ta sluneční aktivita, geomagnetická bouře, způsobuje také falešné signály. Je například zase známo, že zabezpečovací zařízení na sibirských železnicích hlásilo působení té sluneční aktivity obsazenou kolej, přestože tam nebyl žádný vlak. To je ještě ta lepší varianta. To se stalo jedna, která v severním Rusku, ale také ve Finsku. Nepodařilo se mi najít zprávu, jestli náhodou nenastala i situace opačná, kdy tam vlak byl a zabezpečovací zařízení hlásilo, že ta kolej je prázdná. Možná radši se tyhle zprávy do novin nepouštějí. Tak, o poškozování elektroniky už jsem v zásadě mluvil, protože je to podobné tomu poškozování kosmických družic. Ty nalétající částice slunečního větru jsou také zvýšeným radiačním nebezpečím nejen pro astronauty na cestě k měsíci, ale také pro astronauty, které se nacházejí například na Mezinárodní kosmické stanici a dokonce i pro piloty a letušky. Ono dneska, když v období zvýšené sluneční aktivity letíte například ze západní Evropy do San Francisco, Los Angeles, čili let, který trvá asi 11 hodin, tak vzhledem k tomu, že se pohybujete výše, tak se do vašeho těla dostává větší množství toho ionizovaného záření z vesmíru, než ho stačí pohltit ta zemská atmosféra. A obdržíte takovou dávku, asi jako je rentgenový snímek plic během těch 11 hodin v období zvýšené sluneční aktivity. To pro vás, jakožto cestujícího, který tam letí jako jednou za čas, není až tak úplně důležité. Když jdete na vyšetření do nemocnice, tak oni jsou schopni vás na rentgen plic posílat dvakrát denně. A ještě to považují za bezpečnou dávku. Jenomže ty piloti na letušky se v těch výškách vyskytují opakovaně. Oni to letí třeba dvakrát denně. Neříkám, že v té sloužící pozici, ale prostě ano, a letí to prostě několika tama zpátky. Takže s piloty, s letuškami, se zaměstnanci, kteří se vyskytují trvale na palubách letadel, se v podstatě zachází podobně jako s pracovníky jaderných elektráren. Musí být vyhodnocováno to jejich jedné riziko, jsou více sledováni s podezřením na případné rakovinné bujení vyvolané tím zvýšeným ozářením v vyšších šířkách. I živí tvorové umí reagovat na porušenou sluneční aktivitu. Obecně se říká, nebo říká se, že jsou někteří lidé, kteří jsou citlivější na zvýšenou intenzitu magnetického pole nebo na změny toho magnetického pole Země. S tím já mám trošku osobně problém, protože intenzita těch změn toho magnetického pole je typicky něco kolem 150 nanotesla. Fajn, pakliže na to je někdo citlivý, budíš, může být, ale nedovedu si představit, co by se stalo takovým člověkem, když ho strčíte do magnetické rezonance, do tunelu, kde zapnutím tlačítka se vytvoří pole 1 tesla, čili o 7 řádů silnější. Pakliže by někdo vnímal malé magnetické pole, tak to by se v tom tunelu musel zbláznit.
No to může záviset na frekvenci. Tak
asi jo, částečně no, asi ano.
I magnetický rezonanc je to poměrně
vysoká frekvence.
Když to tady,
to jsou minuty, no. Možná jo, nevím, jestli se dá takhle.
Bio režimu v podstatě.
No. Je to otázka, jo. Já osobně to považuji za značně kontroverzní téma. Teda.
Děcko, že teda to...
No.
Třeba se o tom jenom nemluví, že?
Jako, že to tam sbírají.
Že... Jak tam vyskakují z té kůže, jo? A tebe nezbírali.
Reaguješ na magnetický tadyhle pole změny sklouce,
nevědá? No ani náhodou.
No tak, tak ty jsi imunní. A co je ovšem prověřeno, že vzhledem k tomu, že se mění to magnetické pole, tak se vlastně mění lapidárně řečeno směr k severu a zvířata, která jsou na to magnetické pole citlivá, například holuby nebo delfíni, velryby, ty mají v mozku takové receptory, kde v těch receptorech je vždycky nějaký krystálek, nějakého magnetitu a spousta biologických senzorů kolem a ty ukazují jako směr k tomu severu, tak se umí ztrácet. U těch holubů to bylo třeba testováno. Nechtíc. Když se pořádali závody poštovních holubů v období zvýšené sluneční aktivity, tak se jich třeba třetina ztratila. Prostě proto, že ten jejich magnetický kompas fungoval špatně. U těch delfínů a velryb je to jako také známo. Existují i lidé, kteří tvrdí, že když jsou občas vyvrženy velryby na pláži, jo, to se občas stane, že to je právě kvůli tomu. Ale netuším, jestli na to byla dělána nějaká seriózní studie. Je to jedna z takových těch hypotéz, kterou by bylo potřeba trošku ověřit.
Korelace
je taková nebezpečná věc, že jo? Korelovat lze lecos. Prodej vodky v Rusku s králičíma patičkama písícíma na, já nevím, předním skle automobilů. Tam se určitě taky nějaká korelace najde. A že to jako není až taková sranda, na to ukazují historické události. Některé z nich jsou doložené. První tou historickou událostí je událost, která je dobře popsaná v literatuře. Je to vlastně první pozorování sluneční erupce vůbec. Z 1. září roku 1859 a opět to nebyl nikdo jiný než Richard Carrington, který zakresloval skupinu slunečních skvrn a v určitém okamžiku si všiml, že kromě tmavých slunečních skvrn se tam objevují i jasné části. Se tam prostě najednou rozsvítilo takové podkovy ve dvou oblastech a posledně se ukázaly ještě další dvě. Protože neměl fotografický záznam, tak utíkal schánět nějakého svědka, kterého posléze sehnal. Po asi 5 minutách už nebylo vidět vůbec nic. On pozoroval jako první tu takzvanou bílou erupci, čili kdy ty energetické svazky byly dostatečně mohutné na to, aby se dostali až do sluneční fotosféry a tam ji ohřáli a přinutili svítit. Následující dvě noci ovšem Zemi zasáhla velmi silná geomagnetická bouře, při níž byly polární záře registrovány až v Karibiku, jsou pozorováni třeba z indické Bombaje, což je v podstatě asi 10 stupňů nad rovníkem. Ve skalistých horách, kde byly zlatokopové, tak se udává, že bylo takové světlo, že ti horníci v tu jednu v noci začali stávat, protože měli pocit, jako že už vychází slunce. Začali si chystat snídaní s tím, že už teda půjdou zase tam ryžovat to zlato nebo co. Na západním pobřeží Spojených států jsou zprávy o tom, například z Bostonu, že ty polární záře byly tak jasné, že šlo číst noviny. Takže to asi teda opravdu bylo něco. Co jsou další popsané události, je v podstatě kompletní výpadek telegrafické sítě, což byl nejmodernější výdobytek tehdejší doby. Došlo k popálení mnoha operátorů, protože na těch telegrafických vedeních opět dlouhých se indukovaly silné elektrické proudy. Na krátkých spojeních bylo možné provádět spojení bez toho, aby se používaly baterie. Ten naindukovaný proud, to naindukované napětí, které v tom bylo dostatečné na to, aby se dali bez baterií provádět vlastně na to normální telegrafní spojení. Na těch dlouhých vedeních typicky přicházely nějaké naprosto falešné zprávy. Ukazuje se, že tato událost je vlastně nejvýznamnější událostí sluneční aktivity za posledních více než 400 let. Takzvaný DST index, což je fyzikální veličina, která popisuje charakter toho magnetického pole, které k nám přitáhlo od slunce, čili vlastně jsou to jako změny geomagnetického zemského pole vyvolané tímto oblakem, byly 10x větší než to, co normálně pozorujeme. Minus 1760 nanotesla. Normálně je to tak kolem 50. I to znamínko minus je důležité, protože v okamžiku, kdy ten nalétající oblak má opačnou polaritu, než je polarita zemského magnetického pole, tak samozřejmě dochází k rekonexím. Takže ta zemská magnetosféra se naruší, v určité oblasti ta magnetosférická ochrana prakticky zmizí a ty částice, které zde přilétají, se mohou dostávat hlouběji do zemské atmosféry a magnetosféry a dělat mnohem větší příkusy. Kdyby k té Carringtonovské události došlo dneska, tak bychom se asi divili. Z moderní doby, modernější doby, z roku 1921 byl zaregistrován výpadek V roce 1921 v květnu zase série událostí ve sluneční aktivitě vyřadila městskou železnici v New Yorku. Přes telegrafní spojení, přes telegrafní dráty došlo k zapálení telegrafu na kontrolní věži této městské železnice a ta kontrolní věž vyhořela. Jakmile nemáme kontrolní věž, tak nejede žádný vlak. Opět došlo k výpadku telegrafní sítě na východě Spojených států. I z Evropy jsou tady registrovány, doloženy písemnými zdroji, poruchy telefonní sítě, například ve Švédsku. Došlo dokonce k poruchám některých transkontinentálních kabelů. To jsou kabely, které jsou loženy na dně Atlantského oceánu a táhne, to jsou kové kabely, že jo, a táhne se tam tudy, nebo aspoň do nedávna to byl dominantní přenosový zdroj mezi Evropou a Spojenými státy, vlastně spojení, že jo, telegraf, datový spoj, to je vlastně, dneska už tam optické kabely, tak je to snad jako jednodušší, ale na nich se také naindukovaly silné elektrické proudy. Některé z těch kabelů byly tímto poškozeny, mnohé z nich musely být znovu vytaženy na povrch a opraveny, některé byly dokonce úplně odepsány, musely být položeny nové. Známá událost, rok 1800, prosím?
Známá událost.
Je to známá událost z roku 1989. Zase série slunečních erupcí z března, 5. 6. března tohoto roku. Ta následná, ne 5. 6. 8. 9. tuším, že to bylo. Ten následný výron hmoty do koróny, když narazil na zemskou atmosféru a magnetosféru, tak vyřadil energetickou síť v kanadském Quebecu. Tam totiž mají takovou drobnou smůlu v tom, že celý ten Quebec leží na takzvaném severoamerickém štítu. To je podloží, které je kamenné, a kámen moc nevede elektrické proudy. Takže v okamžiku, kdy se tam začaly indukovat ty geomagnetické proudy lokálně na nějakých těch oblastech, které byly jako více vodivé, tak měli samozřejmě tendenci se šířit do svého okolí, ale protože to nešlo zemí, tak to šlo vzduchem a po drátech. To energetické vedení se, ne že by se fyzicky poškodilo, to ne, ale má v sobě určité pojistky, které v okamžiku přetížení toho vedení tu danou větev, která je přetížená, odpojí. To je to, co nastalo. Rozpojila se jedna větev toho vedení, jenomže ta reakce těch operátorů té sítě Hydro-Québec byla relativně pomalá, takže oni nesnížili vlastně průtok energie tou celou tou sítí. To znamená, že v okamžiku, kdy vám vypadne jedna síť, tak celý to množství elektrické energie se musí šířit těmi ostatními větvemi. Přetížila se další větev, vypadla. Teklo mnohem více těma dalšíma větvema, přetížila se další větev, vypadla a za 90 sekund už žádná větev nebyla v provozu. Za 90 sekund se rozpadla celá ta energetická síť a trvalo 9 hodin, než se podařilo obnovit aspoň základní provoz. V některých místech se ten provoz, čili dodávka elektrické energie, obnovoval přes 2 měsíce. Přímé škody 6 milionů tehdejších amerických dolarů, nepřímé škody na zisku a dalších těch se odhadují asi na 20 miliard dolarů. Došlo i k fyzickému poškození některých transformátorů, které v případě té kanadské sítě ovšem nebylo zásadní. K zásadnímu poškození došlo na vstupním transformátoru elektrárny Salem v New Jersey, který měl dodávat vysoké napětí 500 kV do sítě z této jaderné elektrárny, tak ten transformátor vlastně zareagoval na tu sluneční aktivitu tak, že se rozstavil. To je snímek z toho transformátoru. Ta jaderná elektrárna musela být odstavená poměrně náhle, což také není úplně jednoduchá věc, zastavit najednou produkci nezatížené turbíny v jaderné elektrárně. A byla klika, že v sousední elektrárně, která byla v nějakém trošku jiném státě, už nevím přesně kde, zrovna tu jadernou elektrárnu odstavovali, takže tam měli jeden navíc transformátor, který tam zbýval, takže bylo možné ten transformátor nahradit postupem času. Ve Velké Británii jsou také registrovány dva vyhořelé ty 400 kV transformátory. Z družicové éry máme jednu důležitou událost, ke které došlo 14.7. v roce 2000, nepříliš silná erupce 3D X5. Byla ovšem protonová a byla prakticky na středu slunečního disku. Čili protonová, dorazily ty protonové svazky. A co se stalo je, že tyto protonové svazky naprosto zahltily přístroje na kosmické družici SOHO. Například ten přístroj EIT, ten vlastně byl určen pro pozorování projevu slunečních erupcí. To je vlastně snímek z toho EIT té erupce. No ale vidíte, že následně dojde k zašumění toho detektoru těmi rychlými protony a ten detektor byl tímto nevratně poškozen. Bylo to také doprovázeno geomagnetickou bouří a je zajímavé, že dozvuky té koronální ejekce, čili toho cestujícího transientu sluneční soustavou, byly detekovány i přístroji na kosmických sondách Voyager 1 a 2, které v té době byly už daleko za drahou Pluta. Nejsilnější erupce v historii, v instrumentální historii, je z 4.11. roku 2003, kdy k té erupci došlo za okrajem slunečního disku, čili snad jenom díky tomu nebo kvůli tomu ten vyvržený výron hmoty do korony neměl zásadní vliv na dění na naší Zemi, šel vlastně bokem. Co je tady zajímavé je, že toho rentgenového záření bylo během této události uvolněno tolik, že ty detektory, ty fotometry na kosmických družicích GOES byly naprosto saturovány. Oni to nebyli schopni změřit. Takže my do dneška nevíme úplně přesně, jaká byla intenzita té erupce. To se prováděly až jakési rekonstrukce, ten detektor končí někde na X20, takže se udělali odhady, rekonstrukce, fitovali si ty křivky jako divé. Ten původní odhad ukazoval, že by to mohlo být něco jako X28, takže to je 28x 10⁻⁴ W na metr čtverečným v tom úzkém regionovém pásu 0,1 až 0,8 nanometru. Později to bylo překlasifikováno na X45, čili dvakrát silnější, než jsme si předtím představovali. A odhaduje se, že to bylo možná srovnatelné s tou Carringtonovskou erupcí. Možná, není to úplně jisté. Ovšem k té Carringtonovské události došlo poblíž středu slunečního disku. V současné době takhle silné erupce jak si na Slunci neregistrujeme. I za tu instrumentální éru, čili zhruba od těch 70. let, to bylo to zdaleka nejsilnější, co bylo zaregistrováno. Byly nějaké erupce předtím, tuším maximum bylo někde kolem X17, které pocházely z toho 23. cyklu, čili z období před zhruba těmi 11 roky. Ovšem, takto silné erupce nám přináší poměrně důležité informace k jejich statistice a ukazují, že k těm mohutným silným erupcím zdaleka nedochází tak často. Jak už jsem říkal, tak to nejvýznamnější, co máme z hlediska těch geomagnetických účinků, je ta Carringtonovská událost z toho roku 1859, kdy porucha toho zemského magnetického pole byla těch minus 1760 nanotesla, což je asi tak 10x více, než je to běžné. Jako je ty běžné sluneční erupce 3D X vyprodukují něco kolem 150, také záleží na tom znamenku, plus minus nanotesla. Silné sluneční erupce jsou schopné udělat snad ty 500, což je jako něco měřitelného, což už má efekty měřitelné na to pozemské prostředí, zejména tu pozemskou technologii. Uděláme tu pauzu.